Бишкекте саат 6:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 23 январь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым саатта. Чехиянын атактуу тарыхый каарманы Янгустун өлгөнүнө 600 жыл болду. Тарых жана тагдыр түрмөгү ошондой эле. Кыргызстандагы театр өнөрүнө кимдер кызыгып, ыйык сахнадагы оюндарды урматтап көргөндөрдүн катарында кимдер бар?
Азыр кимдер? Улуу муундагы баягы театрды сүйгөндөр, ошолор келип түшүнүп, жакшы нерсе болсо ошолор көрүп түшүнүшөт. Биз мамлекетти карабай ар ким табыш керек. Туура, табыш керек.
Жан дүйнө түрмөгүнүн театр ишмерлерин талкуусун угасыздар, бизден алыстабаңыздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаева сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Москвада саясий репрессияларга каршы митинг өтүп жатат. Язуу дарбазасынын алдындагы аянтта өтүп жаткан митингге болжолдуу түрдө 500 чамалуу киши катышууда. Азаттыктын орус кызматынын кабарчысы билдиргендей, анда укук коргоочулар жарандык активисттер сөз сүйлөп, Орусияда саясий репрессияны токтотууну талап кылышты. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча митинг иш чараларды өткөрүү эрежелерин бир нече жолу бузуу деп айтылып, 3 жылга кесилген элдерде динге арналган. Активисттер анын ишин өлкөдө саясий репрессия анын жаңы түрү чыкты деп айыпташууда. Элдар Дадин өткөн жылы декабрда соттолгон, андан тышкары иш чараларды өткөрүү эрежелерин биринчи жолу бузуу деген айып менен дагы 3 киши Марк Гальперин, Ирина Калмыкова жана Владимир Ионов айыпталган. Калмыкова менен Ионов өлкөдөн чыгып кетишкен, ал эми активист Гальперинин иши тергөөдө. Уралдагы аялдардын түрмөсүндө 11 кыргызстандык аял бар. Бул тууралуу Екатеринбургтагы башкы консул Төлөнбай Кожобаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында убактагы аялдар түрдүү кылмыштар үчүн камалышкан, көбүнчө маңзат менен кармалышкан, уурлук кылып түшкөндөрү да бар. Жалпысынан Орусиянын Сибирь, Урал аймактарындагы түрмөлөрдө 700 чамалуу кыргызстандыктар отурушат.
Кырмышкылып камалгандар өтө көп. Биякта азыр 687 кыргызстандык жарандарыбыз ушул Сибирь менен Уралдын түрмөлөрүндө жатышат. Ар кыл кылмыш, уурлук кылган, киши өлтүргөндөр бар, наркотик ташыгандар кийинки мыйзамга көбөйүп атат. Негизинен ушу жаштар да көбөйүп атат.
Бейрасмий маалыматтар боюнча учурда 1 миллионго жакын кыргызстандык Орусияда мигрант болуп жүрөт. Орусиянын федералдык миграция кызматы болсо, өткөн жылы Кыргызстандан келген мигранттардын саны 550 000 ашканын кабарлаган. Евробиримдиктин чек ара маселеси дүйшөмбүдө талкууга алынат. Биримдиктин айрым өлкөлөрү Шенген аймагындагы чек ара көзөмөлүн улантууну талап кылышууда. Велтам Сонтак басылмасы өз бактарына таянып билдиргенине караганда, булар Германия, Австрия, Дания, Бельгия жана Швеция. Чек ара көзөмөлүн улантуу боюнча юридикалык иштер 25 январда Амстердамда өтө турган Евробиримдик өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйынында сунуштуулары күтүлүүдө. Эгер жаңы чаралар кабыл алынса, 2016 жылы май айында чек ара көзөмөлүн алууга тийиш болгон Германия аны дагы 1.5 жылга узарталарын немис толкуну кабарлады. Ошол эле учурда Австриянын өкүлү Юхана Миккель-Лейтнер Грецияны убактысынча Шенген аймагынан чыгара турууну сунуштоду. Жакынкы чыгыштагы кырдаал евробиримдикке мигранттардын агылышынан улам биримдиктин ичиндеги чек араны көзөмөлдөө зарылчылыгы келип чыккан болчу. Кыргызстан партиясын катоодо чыгаруу талабы айтылууда. Бул тууралуу жарандык активист Өндүрүштүк Насыров азаттыкка билдирди. Ал Кыргызстан партиясынын жетекчилиги катарындагы мүчөлөрүнүн эл шайлаган депутаттардын укуктарын тебелегени үчүн, гендерлик теңсиздик камсыздаганы үчүн Кыргызстандагы партиялардын катарында турууга акысы жок деп эсептейт. Токтон Насыров мындай талабы жазылган кайрылуусун Кыргызстандын юстиция министрлигине жолдогон.
Юстиция министрлигине анын жооптуу адамы Мамбеталиевнин атына арыз жаздым. Кыргызстан деген партияны каттоодон чыгарып салуу талабы менен. Эгерде юстиция министрлиги тарабынан мага оң жооп берилди десе, анда сотко кайрылууга туура келет.
Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясы жакында курамындагы 2 депутатты Эльмира Жумалиева менен Чолпон Эсенаманованы депутаттык мандаттан ажыраткан эле. Украинанын коопсуздук кызматы Донбасста 8,5 миңден ашуун орусиялык аскер бар деп айтууда. Бул маалыматты Украина коопсуздук кызматынын башчысы Виталий Маликов жергиликтүү ГЭСке курган маегинде билдирген. Анда айтылгандай, Украинанын чыгышындагы жекчилдер көзөмөлдөгөндөн Донбасстын аймагында 8,5 миң чамалуу орусиялык аскер жекчилдерди атайын даярдыктан өткөрүшүүдө. Ал жердеги командирлердин баары орусиялыктар деп билдирди Маликов. Ал ошондой эле мындан тышкары аймактагы бардык жекчилдерди башкарып жетектеп турган Орусиянын атайын кызматы бар деп билдирди. Донецк, Луганск аймактарында украин телеканалдарын көрсөтүүгө тыюу салынган, ошондой эле интернеттен байланышууга да мүмкүн эмес. Улуттук банк сомдун курсун кармоого аракеттенген жок, доллардын кескин өсүп кетүүсүн алдын алууда. Бул тууралуу вице-премьер-министр Олег Панкратов журналисттерге билдирди. Ал өткөн жылы сомдун 30% арзандап кетишин мигранттардан келген акчанын азайышы менен байланыштырды. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери мигранттарга Орусия Казакстанда жакшы шарттар түзүлгөнүн белгилеген вице-премьер-министр өз кыргыздар өзбек тажик мигранттарына караганда жакшы айлык акысы көп иштерде иштеп жатканын айтты. Ал ошондой эле быйыл мигранттардан келүүчү акчанын өлчөмү көбөйөт деген үмүттө. Ушул тапта бир акш доллары 76 сомдун айланасында сатылууда. Улуттук банк январ айында 13 жолу интервенция жасап 48,45 млн долларды базарга чыгарды. Акыркы жолу интервенция 21 январ күнү 3,750,000 доллар өлчөмүндө жасалган.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан да кеңири тапсаңыз болот. Эми уктуруусун негизги бөлүгүнө өтүп кезекти тарыхчана тагдыр түрмөгүнө берсек, өткөн жылы Чехиянын даңктуулу Ян Густун өлгөнүнүн 600 жылдыгы белгиленди. Ян Гус католик дин айчыларынын адеп ахлакка сыйбаган жүрүм турумдарын тайманбай сындап, аларды ыйманга чакырган үчүн тирүү өрттөлгөн. Ал чех орфографиясын реформалап, диний ибадаттарды чех тилинде жүргүзгөн. Ян Густун ишмердиги жөнүндө тарыхчана тагдыр түрмөгүндө кеңири сөз болот. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Немістердің Констант шаарында Ян Гус қалқылдаған елдің алдында өрттөлді. 8 ай созылған соттон кейін католик чиркөөсінің құрылтайы жалпы Европаға таанымал дин аятчыны Кудай жолынан адашты деп тапқан еле. Ачынында Густың башқы күнөөсү өзі сияқтуу дин аятчылардын адепсіз жосындарын ел алдында ачық айтып сындағанында еле. Ян Гус койгон маселелер бүгүн да актуалдуу болгондуктан аларга токтолуп кетели.
Динаятчы диний жөрөлгөлөрдү өткөргөн үчүн акча албашы керек жана чиркөөдөгү кызмат орундары чоң акча берген адамга сатылбашы керек. Динаятчы билимине жараша кызматка дайындалууга тийиш. Чиркөөгө куп деп баш ийүү жана динаятчылардын айткандан чыкпоо туура эмес. Ыйык кете Библиядагы Сокур сокурду жетелесе, өкө тең аңга түшөт деген лакапты эске тутуп, ойлонуп иш жасашын керек. Кудайдын усуятын бузган бийликти чиркөө тааныбай чанышы керек. Адилетсиз бай ууру деп эсептелиши керек. Ар бир тарса өмүрүн тобокелге салып болсо дагы чындыкты издеш абзел.
Егер Ян Гус бул өңдүү сөздөр менин оозумдан чыккан эмес деселе, ал өрттөлмөк эмес. Өмүрүн сактап калмак. Бирок Ян Гус эл алдында айткан сөзүн чанса, аны бүгүн чехтер эстеп урматтайт беле. Ян Гус жашаган 14-чү кылымдын аягы 15-чү кылымдын башында Прага Парижден 2 эсе чоң шаар эле.
Калада 40,000 адам жашап, 104 чиркөө, 24 мектеп, университетке даярдачу 3 коллеж болгон. Прага университетинде 7,000 студент окуган. Алардын көбү немис шаарларынан, Польша жана Венгриядан келишкен. Прага ошондой эле ошол кездеги ыйык Рим империясынын расмий байтакты саналчу. Ян Гус университети бүткөндөн кийин эски Прагадагы чиркөөдө баш имам, андан соң университетте декан, кийинчерээк ректор болуп иштегендиктен жалпы Европага белгилүү диний жана илимий ишмер болчу. Ал кезде Рим католик чиркөөсү Европадагы жерлердин 1/3 ээлик кылган жана чиркөөнүн экономикадагы ролу падышалыктардан да күчтүү болгон.
Ошого чех окумуштуусу Петр Кокайзылдын айтымында Чехия жериндеги эси бар адамдын баары дин аятчы болууга антылган.
Много священников, они хотели стать священниками, чтобы...
Орто кылымдык Чехияда көптөгөн адамдар өмүрү өткөнчө туруктуу айлык алуу, кирешелүү орунда отуруу үчүн дин аятчы болууну каалашкан. Аларды чиркөөдө кутпа окуп, элге таалим берип, диндин негиздерин ташбыкаттоо көп кызыктырган эмес. Муну архивтик материалдар күбөлөйт. Визитаторлордун отчёттарында диний атчыларды сойкуканага барышат, ойнош аялдары көп, кумар ойношот, мас жүрүшөт, латин тилин такыр билишпейт, диний ибадатты, мессаны кантип өткөргөндү билишпейт деп жазышкан. Дениятчылар арасындағы мындай былықтарды Янгус катуусындаган. Гус эгер дениятчы күнү кылса, ал өткөргөн бардык ибадаттар жараксыз деп айткан. Чиркөөгө барып, дениятчы алдында жасаган күнөөсүн мойнуна алып, айыбын сакыт кылгысы келген же жаңы төрөлгөн баласын чокундурганы келген адам дениятчы өзү күнөөлүү экенин кайдан билет? Католик чиркөөсү дениятчы күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин текшерүү мүмкүн эмес дейт. Динеятчы Кудай алдында күнөөлүү болсо да, ал өткөргөн ибадат жарайт дейт католик чиркөөсү.
Все эти тайны действительно тоже.
Ал заманда католик чиркөөсүндө орногон тартип боюнча чиркөөгө чокунганы барган адамдар Иисус Христостун бар экенин сезүү үчүн нан, ал эми динеятчылар шарап ууз дейишкен. Христос айткандай, нан анын денесин, шарап канын билдирген. Динеятчы жана динзар Кудай алдында тең болгондон кийин динзар да шараптан ооз тийиш керек деп талап коет Янгус. Мына ошондон кийин гана чиркөө катардагы динзарларга литургия учурунда нанга катар кызыл шарап берүүгө аргасыз болгонун белгилейт чех публицисти Ефим Фиштейн.
Между тем,
ал кездеги Чехиянын территориясында жашаган көпчүлүк элдер, чехтер да немистер да Янгустун руханий мурасын сактап улантууну талап кылышты. Алардын талабын бүгүнкү тарыса католиктерге түшүнүү кыйын, бирок ал кезде алар үчүн өтө маанилүү эле. Тарсылар чиркөөгө барганда динеятчы аларга седептей кургак чабаты жана бир кашык кызыл шарап ооз тийдирет. Нандын сыныгы Иисус Христостун денеси, а шарап каны дегенди билдирет. Католик чиркөөсүнө таат кылганы келген динзарлар нандан гана ооз тийсе, шарапты тек гана динеятчылар ооз тийген. Янгус жана анын жолдоочулары шараптан жөнөкөй динзарлар да даам татуусун талап кылышты. Ошондой эле чиркөөнүн динеятчылардын үйлөнбөй жалгыз бой өтсүн деген канонуна да каршы чыгышты. Андай жобо не жаңы усуятта, не христиан дининин негиздеринде жазылбаган.
Учение не было записан и целый ряд других.
Чех динеятчысы Янгустун трагедиялуу өмүрүнө арналган тарыхчана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Мындай абалга Янгус ачыктан ачык каршы чыгат. Динеятчыларды адептүүлүккө, ыйманын сактоого чакырат. Ал Библияны чехтер өздөрү окуп түшүнүүсү үчүн чех тилине которот. Ибадаттарды чех тилинде жүргүзөт. Янгустун пакизалиги динеятчыларды жанын акчага сатпоого чакырганы Ватиканга да жакпайт. Ошон үчүн Янгус тирүү өрттөлөт. Анын өлүмү дээрлик 200 жылга созулган гуситтер козголоңуна түрткү берди, дейт чех публицисти коомдук ишмер Ефим Фиштейн.
В любом случае официально считается, что
канткен күндө да бүтүн дүйнөдө бүгүнкү протестантизм, анын ичинде кальвинизм болобу, лютеранство болобу же протестантизмдеги евангелиялык деп аталган диний агымдар болобу, алардын баарынын руханий башаты Янгуска барып такалат деп эсептелет. Деген менен чех элинде протестантизмдин салты күчтүү болгондуктан Чехияда өкүмдарлык кылган бир да дин жок. Азыр протестантизм гуситтер чиркөөсүнүн түрдүү форматтары түрүндө жана католицизм өлкөдөгү эки негизги диний агым деп айтса болот. Ошентип өлкө тарыхында бир да үстөмдүк кылган дин болбогондуктан Чехия диний жактан либералдуу мамлекет болуп келет. Янгустун Чехия үчүн тарыхый мааниси мына ушунда.
Значение Гуса нужно усматривать именно в этом. Его значение для Европы.
Янгустун мааниси Европа үчүн абдан чоң. Себеби аны өрттөшкөндөн кийин Чехиянын элинен да башка калктар көтөрүлүштү. Бул чиркөөнүн ал кездеги абалына, өкүм зордугуна болгон алгачкы ачык нааразылыкка чыгуу эле. Анткени Жан Кельвин жана Мартин Лютер Янгустан бир кылым же андан кийин чыгышты.
Столетие позже, чем Янгус.
Янгустун диний ишмердиги жөнүндө айтып, бирок анын чек орфографиясын жөнөкөйлөштүрүп реформалоого кошкон салымы жөнүндө айтпасак, 600 жыл мурда өткөн Олимпос динеятчынын портрети толук болбойт. Ал чех жазуусуна киргизген жаңылыктарды бүгүн латыштар менен венгрлер да колдонуп жүрүшкөнүн айтат Петр Какайзыл.
Чехи это значило, что они
Чехтер ал кезде чех королю, падышанын бухарасы деп саналчу, жана алардын кээбирлери чех тилинде, башкалары немис тилинде сүйлөшкөн. Чехия Богемия деп аталчу, жана өлкөнүн шаарларындагы чиркөөлөрдө таатибадаттар чех же немис тилинде жүргөн. Янгус адамдарды чех тилин жакшы билүүгө үндөгөн, ибадаттарды да чех тилинде жүргүзүүгө алгачкылардан болуп чакырган. Ал чех тилинде жазууну жеңилдетүү үчүн орфографиясына реформа жасаган. Каткалаң үндүү тамгаларды ажыратуу үчүн алардын үстүнө тырмакча, хачки белгисин, ал эми созулма үндүүлөрдүн үстүнө үтүрчү, чарки белгисин жазууну киргизген. Латыштар жана венгерлер чех тилинин грамматикасынан хачки менен чаркини алышкан.
Хачки, чарки тоже это взят из чешского языка.
Янгус католик чиркөөсүн реформалоого чакырганы үчүн каапыр, еретик деп караланып өлтүрүлгөнүнө карабай, ал өрттөлгөндөн кийин католиктер аны ыйык деп урмат кылышат. Янгусту өлтүрүү протестантизм кыймылынын жаралышына себепчи болгону менен протестанттар аны толук бойдон өзүбүздүкү деп эсептешпейт. Чехияда бир нече жыл мурда өткөрүлгөн сурамжылоодо Янгус өлкөнүн миң жылдан ашык тарыхындагы эң көрүнүктүү төрт адамдын бири деп аталган. Бул чындык жана ыймандуулук үчүн жанын кан жыгага байлаган дин аятчыга эли берген баа. Ал эми Рим католик чиркөөсү Янгусту дин жолунан адашты деп соттолгону жаңылыш болгонун 6 кылымдан кийин мойнуна алды. Актады. Сөз кайрадан чех коомдук ишмери Эффенфиштейнде.
Папа Римский Иоанн Павел II реабилит.
Рим католик чиркөөсүнүн башчысы Папа Ион II 1999 жылы Янгусту актады. Католик чиркөөсү Янгуска эретик деп жала жаап, өрттөгөн үчүн кечирим сурады. Бул окуя бүгүнкүгө чейин Ватикандын бетине сүйкөлгөн көө. Чехтер үчүн Янгус улу эмес, улуттук баатыр. Себеби ал чындык үчүн, идея үчүн өлгөн. Ошон үчүн чехтер Янгусту көйү кашка тарыхый инсанга катар улуттун символу болгон инсан деп эсептешет. Ырас Янгус өз окуусунан баш тартса, ал тирүү калтырылмак, атүгүл динзарларга кутпа окуй бермек. Бирок ал өз окуусун эрес деп атаганга көнбөдү. Алты жүз жыл мурда Янгус динаятчылардын ыктыяры боюнча тирүүлө өрттөлүп жатканда бир байкуш кемпир отко бир боо куурай таштайт. Муну көргөн Янгус о Санта Симпликатас, о ыйык жөнөкөйлүк деп үшкүрөт жана жалбырттаган жалында ырдап туруп жан берет. Чех ойчулу реформатор дини аятчы Янгустун ишмердигине арналган тарых жана тагдыр берүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 23 январ ишемби күнкү кечки чыгарылышын угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтөйүн. Москвада саясий репрессияларды токтотууну талап кылган митинг өтүп жатат. Орусиянын Урал облусундагы аялдардын түрмөсүндө 11 кыргызстандык аял бар. Евробиримдиктин чек ара маселеси дүйшөмбүдө талкууланмакчы, биримдиктин айрым өлкөлөрү Шенген аймагындагы чек ара көзөмөлүн улантууну талап кылышууда. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Чекит KJ вебсайтыбыздан да кененирээк тапсаңыздар болот. Уюлук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз бар. Кезекте эми жан дүйнө рубрикасына берели. Бул жолу кыргыз театрларын реформаларга байланыштуу театр ишмерлери менен болгон талкууну угасыздар. Маектешүүгө эл артисти Марат Алышбаев, эмгек сиңирген артист Эгенберди Бекполиев, режиссер Шамил Дыйканбаев катышты. Радио биринин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурду.
Азыр биз Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз академиялык драма театрында эл артисти Марат Алышбаев, эмгек сиңирген артист Эгенберди Бекполиев, режиссер Шамил Дыйканбаев менен бүгүнкү күндөгү кыргыз театрлары муктаж болгон реформалар тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Марат мырза, сөздү сиз баштап берсеңиз, бүгүн кыргыз театрлары канчалык деңгээлде реформага муктаж?
Мана өзүн мына биздин театрдасак өзүнө театр мына. Мана 20 миллионго жакын айлык алабыз. Сосконду ошкондо. Атап кана акчабыз элге көрсөткөн спектакльдерди гана. Мана менем дагы айтат да мен өзүн өзүм актап атат дейт да. Мына 2010 жылы биз 162 спектакль элге тартуулаганбыз. 6 жаңы спектакль койгонбуз. 2014 жылы июлга чейин мен кеткенче 79 спектакль эриге көрсөткөнбүз. Мына ошондон бери 1,5 жылда канча спектакль коюлуп атат, эмне болуп атат? Биз баягача айткан өзүн алган акчабызды актабай атабыз. Мына ушундай проблема.
Механизм турат, ошону туура пайдалануу болбойт. Жана сиз айткандай, финансылык жактан деле 20 миллион дедиңизби?
20 миллион айлык алабыз биз. Мына жылына биз 20 миллион соцфонд менен кошкондо. Бирок ошончо бизде отдача жок болуп атпайбы? Биз ошого элге чыгарбай атат бизди. Элге спектакль койбой атат. Мына ар бир артисттин норма выступления деген бар. Эл артисти айына жоктон 10 жолу сахнага чыгыш керек. Эмгек сенен артист 14 жолу сахнага чыгыш керек бир айда. А жөнөкөй артисттер 20га жакын сахнага чыгыш керек. Мына ошол иш аткарылып атабы? Ошону маданият министрлиги тиги көзөмөл кылып атабы? Мына кептин бар ошондо. Репертуар жүрбөйт. Биз барыбыз бош жүрөбүз. Ушундай болот.
Демек, Марат мырза, сиздин айтканыңызга караганда азыркы мезгилде театрлар ток, мамлекет тарабынан жетиштүү деңгээлде акча каражаты бөлүнүп жатат. Бирок анын кайтарымы болбой аткан экен да. Бул тууралуу Эгембердин мырза, сиздин пикириңиз кандай?
Бирде мындай нерсе да мен кичинеге кошулбайм мындай нерсеге. Норма, тиги бу деген нерсе баягы союз жүрүндө бар болчу, айырда мүмкүнчүлүк бар болчу. Себеби средства бөлүнчү. 5 спектакльге дейби, ошол акчасын берип туруп, 31 декабрь күнү 5 спектакльди издавать этиш керек. Антпесе план толбой калат. Анан спектакльдер жумасына 7 жолу болчу. Бир күн выходной, биринчи күнү. А жекшембе күнү воскресеньеде 2 спектакль болчу. Ошо менен 7 жолу болчу, 7 жолу жүрчү. Ошондо да кээде толбогон нерсе бар болчу. Азыркы мезгилде ошондой көрүүчү барбы? Келеби, ошончуну кое алабы. А көрүүчү деген 25 жылда бул бир поколение. Азыр биздин бир поколение жок көрүүчү. Аны тарбиялаш керек. Тарбиялаш үчүн дагы бир 20 жыл керек. А биз азыр жөн эле айтып берген менен көрүүчү келбейт азыр. Себеби үзүлүп калды. Азыр кимдер? Улуу муундагы баягы театрды сүйгөндөр ошолор келип түшүнүп, жакшы нерсе болсо ошолор көрүп түшүнүшөт. Биз мамлекетти карабай ар ким табыш керек. Туура, табыш керек. Жөн жатпаш керек. Аракет кылыш керек баарын тең. Бирок биз кантип шарт түзбөй туруп мамлекет азыр бизде моун жасагыла деп сурай ала.
Марат мырза,
өкмөт баарын бериш керегиңди мен түбү менен каршымын. Бизге айлыкты берип атат. Айтпадым жана 20 миллион соцфонд менен эсептегенде биздин айлык алганы 20 миллион 210 киши иштейбиз. А калганы өзү табы өзү иштешибиз керек. Могу театр иштетиш керек. Артисттер бекер жүрбөш керек деп атам. Мына мен ошону айтып атам да. Жанагы норма выступления бул маданият министрлиги койгон. Муну иштетип акча табыш проблема бул көркөм жетекчи менен директор анан зам директордун иши администратордун. Ошол артисттерди жөн койбой мына. Почти мына бир жылдан бери бошпуз. Спектакль коюлбай. Ошондой болуп атат да кептин баары. А коюлса, а коюп иштетиш үчүн эмне кылыш жетекчи иштеш керек. Министерство культура көз салып туруш керек.
Эми бирде дагы бир нерсе бар да, талаш маселе бар. Мисалы өкмөт эчтеге бербеш керек дегенге мен кошулбайм. Бериш керек, көңүл бөлүш керек. Мен кошулам эмнеге? Театр иштеш керек. Зритель алып келиш керек, көрүүчүнү алып келиш керек, иштеш керек. Мен буга кошулам бул жагына. А өкмөт бербеш керек дегенге кошулбайм. Өкмөт бербесе эчтеке наргүздө макул. Азыр биз мынакей Махап Каратын койгон жатабыз. Дагы алдыда бир 200 спектакль бар. Алардын спонсорлору бар экен. А эгерде жок болсо кандай коюлат эле? Театр иштеп атат, спектакльдер даярдалып атат, артисттер иштеп атат. Коюлбайт деген нерсеге да. Анын бир чети мына сууктун дагы маселеси бар. Андан башка дагы себептер бар да ошол нерсе. Бул жагы башка кеп да.
Эми бул театрлар болгон реформа муктаждыгы элдин театрларга келбей жаткандан улам чыгып атат да. Жалпы ушул театрларга реформа кылалы, оңдойлу, элди тарталы, көрүүчүлөр келсин деген максатта. Шамил мырза, сиз жаш режиссер катары жогорудагы ойлорго кандай кошумчаңыз бар? Эмне деп айтат элеңиз?
Эми азыр Марат байкени угуп да Эгенберди байкени угуп бир билбейм, бир булардын сөздөрүндө чындык бар. Анткени Эген байке дагы Марат байке они действительно желают лучшего. Бирок все-таки бир мындай министерство тараптан, өкмөт тараптан бир эме жок болуп атат да, генеральный план. генеральный план жок болот, стратегия. Ал эмне дейин деп ойлонуп жүрдүм да, и почему мен бияктан кеттим да? К сожалению, мен ойлойм, билбейм, мага байкелерим тарынбасын, агаларым. Бирок биз до сих пор мышлениябыз тетиги Советский Союздун мышлениясы менен жашап атабыз да. То есть башкача айтканда, биз кандай десем, жана Марат байке айтып атпайбы, биз өкмөттөн эчтеке сурабаш керекпиз депчи. Аны шоу-бизнес эмелер сурабасын, жана концерт койгондор, ырчылар же жанагы мейнстримный коммерческий кинону тарткан режиссерлор, потому что алардын главный задачасы это акча кылыш керек. Бизнес, шоу-бизнес деп өзү айтылып турба. А театр все-таки башка площадкада, театрдын эң бир чоң максаты биз зрительди тарбиялаш керек деп атпайбы. Мен искусство аркылуу все-таки адамдын ичинде какой-то бир нерселерди ойготуу да. И ушул жерде коммерческий да спектакльдер болот. Бизде дагычы театрда өзүн өзү баккан. Но, мисалы, а эгер сен экспериментальный спектакль койгуң келсе, мне кажется, өкмөттүн дотациясы жок, муну кыла албайсың. Потому что андай нерселер өзүн өзү, к сожалению, оправдывать этпейт да акча жактан.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө рубрикасынан эл артисти Марат Алышпаев, эмгек сиңирген артист Эгембек Бекполиев, режиссер Шамил Дыйканбаев менен болгон маекти угуп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов. Маегибизди андан ары уласак,
биз ойлойбуз да, мен могул театрда отурсам штатта, если я получаю зарплату, все, моя жизнь обеспечена. Ушул нерсеге мен каршымын да. Калп эле өзүн өзү сактап атат да. Настоящий чыгармачыл адам все равно все время не должен успокаиваться. Вот эта открытость элге, зрительге, коомго, времяга открытость деген нерсе, к сожалению, жок болуп атат да. Анан дагы бир нерсе, биз тетиги Западды жамандай беребиз да. А бирок ачыгын карагандачы карасак, маданият жагын карасаңар, действительно өнүккөн. А эмне үчүн биз уялабыз же тартынабыз же мындай курнамысыбыз бар да, жакшы үлгүлөрдү ошактан алгыбыз келбейт. Негизи Запад, Европа давно рыночные отношения менен жашап атышат, иштеп атышат.
Актерлор менен келишим түзүп, ошо келишимдин негизинде э?
Да, да. Биз муну айтып атабыз. Эл. Элди театрга көндүрүш үчүн азыр бүгүн мына кинону алалык. Все равно уже давно продюсер номер один болуп атат кинолордочу. Мына университетти алгыла, любой башка университет. Продюсерлерді даярдаган бирдей эме жок бизде. Жаңы багыттагы директорлорду даярдаган
театрдагы өзүнүн менеджерлери же продюсерлер пайда болуш керек.
Эми менеджер дейсизби, продюсер дейсизби, но тот, который бүгүнкү замандын все-таки рынактын закондору менен иштеген. Эми кана Бишкекти карап көргүлөчү, канча баннерлер илинип турат. Хотя бы бир театрдын эмелери барбы, рекламалары. Хотим не хотим, бүгүнкү замандын требованиясы ушул да. Анан укпасам, билбесем, баягы эме дей да, мен эми сен той экенин кайдан, сен мага чалып айтпасаң, тойго чакырбасаң, а мен кантип барам сенин тоюңа дегендей турабы.
Демек ошол азыркы мезгилде театрлардын аксап аткан бир жагы ошол жарнамалардан, жарнама жок экен. Анан ошол эле учурда жанагы драматургиянын өнүккөй аткандан дагы көрүшөт да.
Мыкты драмалар жазылып эле коюлуп атат. Андан айтпаш керек, жаштар чыгып атат. Анан баягы илгерки аксакалдар жазып кеткен баягы тарыхыйлар деле коюп атабыз кайра. Бирок баягы илгерки аксакалдар жазып кеткен ал болушу советский совет маалында жазылган, алар бизге азыр туура келбейт. Азыркы жашоо туурабы? Анда деген конъюнктура бар эле да. Бирдеме карына азыр андай жок. Азыр ошол аксакалдар жазбай атпайбы? Себеби дегенде азыр мурункудай азыр кааласаң жаз да. Азыр илгерки советтер союзунда цензура жок. Ошондой болуп атат. Анан жаштар жазып атышат, жаштардыкын эле коюп атабыз, түзүк жазгандар бар.
Цензура бар.
Бирок цензура бизде билбейм.
Мен айттым.
Анан мен жанагы мен айтпадым башында эле реформа деп. Реформа театрда жүрбөй аткан туура болуп атпайбы. Себеби дегенде мына мен толук кошулам. Контракт системага өтүш керек. Антип десе театр оңолбойт. Мына болуптур тиги областной театрларда. Мына контрактты ушул биздин улуттук театрдан башташты.
Башкы театрлардан.
Башкы театрдан. Ушуну экспериментальный кылып туруп, ошондо контракт системасы. Мен мисалы контрактка баргандан коркпойм. А таланттуу, өзүн ишин билген артисттер, режиссерлор контрактка баргандан коркпойт. Ошон үчүн
мына эгер де реформа жасайм десе мына ушундан башташ керек.
Шамил Мырза, цензура жөнүндө, цензура кандай цензура?
Цензура, официальный цензура жок бизде. Ал цензура өзүбүздүн башыбызда да, к сожалению. Мына мен жакында бир спектакль чыгардым эле, и действительно 2-3 сценаны кыскарткам ошону по требованию руководства театрдын требованиясы боюнча. Не от того, что баягы биз өкмөт айтты, министерство айтты, а биз коркобуз. Эртең менен күнүм эмне болуп калат? Мен театрым бирдеме көрсөтүп калса, мени жумуштан айдап салабы деп.
Сиздерге рахмат. Биз бул маегибизде талкуунун биринчи бөлүгү дей туралы. Бул талкууга чекит коюлбайт. Бул темадагы маектин улантысын кийинки радио берүүлөрүбүздө дагы сунуштайбыз. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган түрмөктө эл артисти Марат Алышбаев, эмгек сиңирген артист Эгенберди Бекболиев, режиссер Шамил Дыйканбаев менен кыргыз театрлары муктаж болуп турган реформа тууралуу сүйлөштүк. Зайырбек Ачматов, Азаттык Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушунмен Азаттыктын 23 январ ишемби күнкү берүүлөрү соңуна чыкты. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнү режиссеру Сезбек Бекжанов. Саламатта туруңуздар.